Anjuman tashkilotchilari ilk bor prezident Bashar al-Asad hukumati va muxolifatni bir stol atrofiga jamlashga urinmoqda. Vashington va Moskva qarama-qarshi tomonlarni qo'llab-quvvatlasa-da, Suriyada o'tish hukumatini tuzish zarurati haqida yakdil fikrda.
Russia and the United States share a belief that it is extremely constructive and positive that we are working together.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Rossiya va AQSh mojaroga tinch yechim topish maqsadida o'zaro hamkorlik qilishni muhim va maqbul yo'l deb biladi. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun tomonlarini tezroq harakat qilishga undamoqda.
We should not lose this momentum generated by Minister Lavrov and
Lavrov va Kerri taklif etayotgan bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Uni tezroq amalga oshirish bo'yicha umidlarimiz katta, deydi BMT rahbari. Prezident Bashar al-Asad esa siyosiy yechim va terrorizm o'rtasida tushunmovchilik hukm surayotganini aytadi. Suriya ichida bo'lsin, tashqarida bo'lsin, biz vositachilar bilan muzokaralarga tayyor ekanimizni boshidan aytib kelamiz. Shart shuki, muzokaraga kirmoqchi bo'lganlar bizga qarshi qurol ko'tarmasin. Qurol bilan muloqotga kirisha olmaysiz, deydi u. Suriya rahbari muloqot olib borish uchun uyushgan muxolifatning o'zi yo'qligini ta'kidlaydi. AQSh Tinchlik instituti tahlilchisi Stiv Heydemanga ko'ra, Assad mojaro markazida turgan asosiy masalalarga diqqat qaratishni istamayapti.
Even though they don't want to cause a rift between themselves and the Russians, they're doing everything they can to make sure that these
ular Rossiya bilan aloqalariga putur yetkazishni istamasa-da, bo'lib o'tishi kutilayotgan bu muzokaralarni to'xtatish yoki undagi mavzularni o'zlari xohlagan shaklda taqdim etish uchun bor kuchlari bilan harakat qilishyapti, deydi tahlilchi. Prezident Assad hokimiyatni hali veri tark etish niyatida emas. Muxolifatning asosiy talabi esa Assadning ketishi.
That is not a demand that the US supports. It's not a demand that the European Union supports. But if the coalition
bu AQSh qo'llab-quvvatlayotgan talab emas, Yevropa ittifoqi ham uning ortida turgani yo'q, ammo muxolifat oyoq tirab turib olsa, muzokaralarning biror natija bilan tugashi dargumon, deydi Haydeman. Kerri yaqin sharq safari davomida Suriya muxolifati bilan uchrashishi rejalanmagan. Siyonchilarning tinchlik konferensiyasida qatnashishi ham hali aniq emas. Muxolifat rahbari Jorj Sabra buni muzokara shartlari hanuz noaniq qolayotgani bilan izohlaydi.
نعتقد انه ما زال من المبكر.
We think that it is still too early to decide whether to
qaror berishga hali erta, chunki anjuman kun tartibi hanuz ma'lum emas. Mavzular yoki ishtirokchi davlatlar ro'yxati tuzilmagan, deydi u. Rossiya muzokaralarga Eronni ham taklif qilmoqchi, Vashington esa Tehronning aralashishini istamaydi. Taklif etilayotgan davlatlar ro'yxati ustida BMT ishlamoqda. Behzod Muhammadi, Vashington.